Eironet Plus
Milāno,
Zagreb, Tallinn,
Brisele,
Sofija,
Rīga.
Eironet Plus vadošā Eiropas ziņu radiostaciju apvienība. Saprast Eiropu labāk.
Labrīt, studijā Uģis Lībiets un laiks šīs nedēļas Eiropas Savienības notikuma apskatam. Laikā, kad aizvien nenovēršamāk tuvojas vasara un daudz valsts joprojām turpina cīnīties par to, kā veiksmīgāk īstenot savas vakcinācijas kampaņas, Eiropas Savienība apsver domu vērsties tiesā pret vakcīnu ražotāju AstraZeneca, pieprasot tai izpildīt savas saistības par vakcīnu iegādu. Galu galā, gada pirmajā pusē nosolītā Eiropa var saņemt tikai trešo daļu vakcīnu. Vienlaicīgi tiek gaidīts arī konkurējošo firmu vakcīnu piegādes, taču arī Eiropā jau ir parādījušās ziņas par pirmajām viltotajām vakcīnām melnajā tirgu. Bet mūsu nedēļas top 3 šoreiz par ierosinājumu veidot vienotu Eiropas veselības politiku, jauno Eiropas klimata likumu, kā arī ilgspējīgām investīcijām zaļajā ekonomikā.
Ja, für mich ist klar, in dieser Krise noch mehr.
Šī krīze ir pierādījusi, ka šis ir globāls izaicinājums, bet Eiropas Savienība nebija pienācīgi sagatavota, lai uz to reaģētu. Veselības politika nebija Eiropas, bet gan dalību valstu kompetencē. Kad mēs runājam ar Pasaules veselības organizāciju, viņi vienmēr mums aizrāda, ka mēs neesam tikai vienots tirgus, bet gan ar tirgu ļoti cieši savstarpēji sasaistīts reģions. Nevar cerēt, ka vīruss ievēros kādas robežas. Ideālā gadījumā mums jau sen bija jābūt vienotai Eiropas pieejai karantīnu un citu ierobežojumu ieviešanā. Manuprāt, Eiropas komisijas prezidente Ursula von der Leyen ir pareizi pateikusi, ka pārrobežu veselības draudu gadījumā ir nepieciešama veselības politika, kas tiek labāk koordinēta nacionālajā starpvaldību un arī Eiropas līmenī.
Šī, protams, bija Vācijas kanclere Angela Merkele, kura uzrunā Eiropas tautas partijas rīkotā diskusijā norādīja, ka Eiropas Savienībai būtu nepieciešams piešķirt daudz lielākas pilnvaras veselības jomā. Un, ja nepieciešams, viņa atbalstītu arī izmaiņas Eiropas Savienības līgumos. Vācijas kanclere, kuras darbības pilnvaras tuvojas noslēgumam, atkārtot aicinājusi reformēt Eiropas Savienības līgumus arī konkurences politikas jautājumos, lai veicinātu tā dēvēto Eiropas čempionu rašanos, kas spētu konkurēt ar Ķīnas un ASV lielākiem sāncenšiem. Merkele arī izteikusies, ka varētu reformēt arī lēmumu pieņemšanu dažādos jautājumos, kur pašreizējo vienprātību varētu aizstāt ar kvalificēto vairākumu, un kā piemērs tiek minēta ārpolitika vai nodokļu politika. Taču galvenais, uz ko norādījusi Merkele, ka Eiropai tomēr būtu jābūt spējīgai runāt vienā balsī, jo tikai tā Eiropa spēja izrādīt savu spēku.
I truly believe that we take the global leadership and I know that
Es tiešām uzskatu, ka mēs uzņemamies globālā līdera lomu un es zinu, ka Eiropas parlaments ir palīdzējis Eiropas Savienībai izrādīt šo līderību ASV samitā. Jo mēs ne tikai pildām to, ko solījām pirms gada, bet arī uzlabojam to. Tagad mums ir likums, kas mums ļaus iet vēl tālāk un tālāk un tālāk. ASV nav mūsu lielais brālis klimata jautājumos, mēs esam lielais brālis vai lielā māsa. Šim likumam ir viņus jāiedrošina, jāizdara uz viņiem spiediens un jāpiespiež izpildīt savus solījumus, jo viņi tagad redz, ko esam sasnieguši mēs.
Šīs nedēļas vidū tika panākt vienošanās par jauno Eiropas klimata aktu, kas faktiski nostiprina ar likumu Eiropas Savienības apņemšanos līdz 2050. Gadam panākt klimata neutralitāti. Un kā jau minēja Eiropas parlamenta ziņotāja Jute Gutlanda, šajās dienās Eiropas Savienībai ar saviem jaunajiem un ambiciozajiem plāniem bija iespēja iepazīstināt arī citus globālos līderus, kurus zemes dienā uz sarunām bija aicinājis ASV prezidents Joe Bidens. Vai no Eiropas Savienības motivēts vai arī pildot priekšvēlēšanu solījumus, Baidens solījis līdz 2030. Gadam par 50 līdz 52% samazināt kaitīgo izmešu apmēru salīdzinot ar 2005. Gadu. Taču Eiropas komisijas viceprezidents Frans Timmermans šondēļ atklāja, ka Eiropas Savienība pasargās sevi no tām valstīm, kurās trūkst pienācīgi klimata aizsardzības likumu, proti ir plānots ieviest īpašu nodokli preču importam no šādām valstīm. Un ja ASV prezidenta Baidena apņemšanās netiks iekļauta juridiski saistošos likumos, pie nodevām pakļautajām valstīm var pieskaitīt arī ASV.
It will help companies and investors to identify and communicate about green activities across all sectors of the economy.
Tā palīdzēs kompānijām un investoriem identificēt un sarunāties par zaļajām aktivitātēm visos ekonomikas sektoros. Tā radīs vienotu izpratni par to, ko ir nepieciešams paveikt, lai sasniegtu mūsu klimata mērķus, un tā kalpos par uzticamu pamatu, nosakot uzticamus standartus finanšu produktiem. Taksonomijas sistēma aptver 13 sektorus, ieskaitot atjaunojamo enerģiju, transportu, mežizstrādi, ražošanu un celtniecību, kas kopā veido gandrīz 80% no Eiropas Savienības siltumnīca efektu izraisošo gāzu emisijām.
Jebkāda cīņa ar klimata pārmaiņām un jaunas tehnoloģijas šo mērķu sasniegšanai ir dārgas, un to atzīst arī Eiropas komisijas priekšsēdētājs izpildvietnieks Valdis Dombrovskis, iepazīstinot ar plašo un vērnīgo pasākumu paketi, kuras mērķis ir novirzīt naudas plūsmu uz ilgspējīgām darbībām visā Eiropas Savienībā. Pēc Dombrovska vārdiem, lai sasniegtu kaut vai 2030. Gada kaitīgo izmešu samazināšanas mērķus, katru gadu būs nepieciešams papildus 350 miljārdu eiro lielas investīcijas. Eiropas Savienības taksonomijas deleģētā akta mērķis ir atbalstīt ilgspējīgas investīcijas, proti padarīt uzskatāmāk to, kādas saimnieciskās darbības tad visvairāk sekmētu Eiropas Savienības vides mērķu sasniegšanu.